Imaxe disfuncións da IA. Imaxe amosa un diagrama de espina de peixe para analizar as causas das disfuncións da IA. Identifícanse cinco grandes categorías de orixe dos problemas, erros relacionados con limitacións técnicas e deseños inadecuados, prexuizos procedentes de desigualdades históricas ou datos de adestramentos sesgados, modelización que inclúe erros no proceso de representación ou alucinacións, datos que abran a falta de filtrado e calidade nos datos textuais e cultura que implica a presenza de estereotipos e generalizacións culturais. A estrutura evidencia como distintos factores técnicos, históricos e sociais interveñen nos fallos da IA.